Kamēr ezeros zivis nārsto, tikmēr pie jūras peldētāji atklāj ziemas peldēšanās sezonu. Un Ventspilītē ir atklāta pavisam oficiāli. Peldēšanās ziemas sezonas atklāšanu organizējuši norūdīšanās un ziemas peldēšanas kluba speciālisti Ventspils jūras lauvas. Un, lai uzzinātu, ko vairāk par šo visu, esam sazvanījuši Kurzemes televīzijas žurnālistu Artūru Andžu. Labrīt!
Labrīt!
Cik aktuāla vispār ir katru gadu Ventspils ziemas peldēšanās sezonu, jo ne pirmo gadu jau tā tiek atklāta?
Jā, nu, ziemas peldēšana tā ir tāda, kā lai saka, ļoti iecienīta nodarbe Ventspilniekiem, un arī vakardienas pasākums sezonas tā kā oficiāla atklāšana arī parādīja, ka bija sanākuši itin kuplis interesanti lokus ap 30 cilvēku. Nu, viņiem tā ir tikai tāda, ja tā var teikt, simboliska sezonas atklāšana ziemas peldēšanai, jo būtībā jau visi peldās cauri gadu. Un dažkārt, teiksim, vakaros gar jūru pastaigājoties, arī var redzēt, ka kāds peldētājs arī jūrā ieskrien. Tas ir tāds, neskatoties uz tādu drēbnu lietainu un vējā nemielīgiem laikapstākļiem, visi tie dalībnieki vakar bija tādi ļoti tiešām tādi dzīvespriecīgi, enerģijas pilni, ar smaidu, un arī visi arī uzsvēra, ar kuriem es parunājos, ka tā galvenā galvenā būtība ir tieši tas veselīgums un spirtums un cilvēkam to enerģijas tonus un nemitīgu uztur.
Vai daudz ir šādu peldēt gribētāju? Cik apmēram? Un vai viņu skaits pieaug ar katru gadu?
Pieaug, jā. Kā es minēju, vakar bija ap 30 cilvēku sanākuši, bet viņi ir vēl vairāk. Bija arī jaunākiem dalībniekam bija 11 gadi. Un vecākiem bija pāri pa 70 krietni, vakar bija arī atnākuši tā cilvēki, kas vēl nekad nebija to darījuši, kuriem tā bija pirmā reize. Protams, instruktora vadībā pareizi kā jāiesildās, tas visam bija jāiziet cauri un tikai tad varēja doties upes ūdnī. Vakar ventā bija, temperatūra bija 8 grādi. 8 grādu temperatūra. Protams, pēc tam, pēc peldes, visi varēja doties arī sasildīties pirtiņā un tad atkal doties peldēt, bet jā.
Tas nozīmē, ka Ventspilī jūra neaizsalst, ja kāds peldās visu sezonu.
Jā.
Un arī upe.
Jā. Cilvēki jau tiešām peldās cauri gadu, un par sacensības noteikti drīz arī kluba pārstāvji dosies uz, ja nemaldos, uz Jelgavu, kur būs sezonas pirmās sacensības ziemas peldēšanā. Roņa kustība ir viena no aktīvākajām tieši šeit Ventspils pusē. Jā.
Kad ir tas limits, kad vairs nebūtu ieteicams ziemā peldēt tie grādi, kad jau vairs galīgi nevar? Vai ir zināms, apmēram, šāda robeža?
Es vakar tieši jautāju tam instruktoram, kāda ir tā zemākā temperatūra, pie kuras ir pašam gadījies peldēties. Viņš teica, ka laukā gaisa temperatūra bija minus 21 grāds, kad viņš peldējies jūrā vēl. Tā kā, es domāju, ka tāda ļoti, ļoti kāda robeža diez vai ir iezīmē. Tas ir katrs no katrā organisma paši atkarīgs, droši vien.
Un vai arī pats jūs, Artūr, esat ziemā peldējies?
Vēl nē, bet es domāju, ka varētu pamēģināt, jā, ko jaunu.
Kā īstens Ventspilnieks. Un kad tad var runāt par vasaras peldēšanās sezonas iestāšanos, ja tagad jau oktobra beigās tā kā sākas ziemas sezona, un kad ir tas pārējais posms, kurā brīdī tas notiek?
Nu, labs jautājums. Tas Artūršiem būs katram individuāli atkarīgs, jo vakar arī, teiksim, runājoties ar peldētājiem, tad tā kā maza sacensība bija, kurš agrāk ir pagājušo sezonu sācis peldēt tā riktīgi vasaras sezonā oficiāli. Grūti tā pateikt. Tas ir arī atkarīgs no laikapstākļiem, protams, un cik silts ir ūdens. Jo atceramies, piemēram, pagājušo gadu maija sākums, atcerēsimies, cik augsts bija cepurē un cimdos piekastēs jāsteigā. Tik augsts dienas bija.
Jā, bet nu, rūdītiem peldētājiem šķiet, ka visu sezonu, šķiet, visu gadu ir ko darīt.
Jā, tieši tā.
Paldies, sazvanījāmies ar Kurzemes TV žurnālistu Artūru Anģu.